Азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Президент Садыр Жапаровко ишенгендер былтырга салыштырмалуу 3% төмөндөдү. Эл аралык республикалык институту жаңы сурамжылоосунда катышкандар өлкөдө жумушсуздук жана кымбатчылыктын негизги көйгөйү деп аташкан.
Чындыгында аябай кымбаттаптыр. Бул бири. Экинчиден жумушсуздук көйгөйү ачык айкын. Ушул эки чоң көйгөй элдин кыймыл аракетине аябай катуу таасир этет.
Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкын Айлымбаеванын абактагы мөөнөт узартылды.
Карантинде болуп ошол жактан Кори менен келдик больницага.
Эң күчү 13-тө ошо аны карабай ошондо көчөдө калтырып камап койду.
Орусия Одессадагы портко кайрадан ракета менен чабуул жасады. Ал тапта орус өкмөтү мобилизация боюнча чакыруунун жаңы формасын бекитти. Жалал Абадта зордукту отуш болгон келин кылмышка шектүү соттон бошоп кеткенине нааразы.
Сизде бул неыйланып кеттен стольно менде үйүм бар, бала чакам бар. Анан сизде өз балдарыңызды ойлонту жок дегенде аялыңыз бар, эмне кылганыңыз бул деп ыраасы жалынып нексен да болбой.
Бул берүүбүздө ушул жана башка темаларга токтолобуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Орусиянын Алтай аймагында Ми-8 тигучагы кырсыктап 6 киши мерт болду, дагы 7 киши жабыркады. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы жазды. Кырсыкка электр зымдары себеп болгону кабарланды. Маалыматка караганда тигучакта туристтердин тобу бараткан. Жалпысынан бортто 15 киши болгон, алардын 3 экипаж мүчөлөрү. Тигучак түнгүр айлана конуп баратканда электр зымдарына илинип кулап түшкөн. Тергөө комитети кырсык боюнча иш козголгонун билдирди. Тигучак Алтай авиакомпаниясына караштуу болчу. Бул Алтай аймагында соңку 3 күн ичинде туристтер аралашкан экинчи кырсык. 25 июлда Каракол көлүнө туристтерди алып бараткан жүк ташуучу автоуна кырсыктап, бир киши мерт болгон, 12 адам, анын ичинде 9 бала жабыркаган. Украинанын армиясы күчүн Запорожье облусуна топтоп, контур чабуулдун негизинде баскычын баштады. Бул тууралуу Нью-Йорк Таймс басылмасы Пентагондогу эки булагына шилтеме берип жазды. Маалыматка ылайык, Украинанын түштүк чыгышындагы контур чабуулга атайын машыгадан өткөн аскерлер жана батыш техникасы тартылган. Алардын көбү буга чейин резервде кармалып турган. Эгер контур чабуул ийгиликтүү жүрсө, Украина армиясына Мелитополга жол ачылат. Пентагондогу булактардан ырастагандай, контур чабуулдун максаты Орусия басып алган Украинанын түштүктөгү аймактарын аннексияланган Кырым менен байланыштырган жолду алуу. Басылма Украин күчтөрүнүн жаңы операциясы 3 жумага чейин созулушу мүмкүн экенин жазды. Ошол эле учурда Finance Times басылмасы аскерлердин айтканына шилтеме жасап, контур чабуулдун биринчи баскычындагы каталардан улам Киев тактикасын өзгөртүүгө аргасыз болгонун билдирди. Эми Украин куралдуу күчтөрү орус армиясынын коргонуу турумдарын артиллериялык курал менен аткылоого киришти. Чолпон Ата шаарында эс алуучу жайлардын биринде этиятсыздыктан эки адамдын өлүмүнө алып келген катердин 16 жаштагы айдоочусунун бөгөт чарасы аныкталды. 26 июлда Ысык Көл райондук соту шектүүнү 26 сентябрга чейин мыйзамдуу өкүлүнүн көзөмөлүнө өткөрүп берүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук сотунун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, сот шектүүнүн жашы жете электеген, турукту жашаган жер жана өздүгүн тастоочу документи бар экенин, жасаган кылмышы этиятсыздыктан жасаган кылмыштарга кире турганын эске алган. Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү шектүүнү камакка алуу өтүнүчүн киргизген. Шектүү 23 июлда Чолпон Атада эс алуучуларды таблетка баллонуна сүрөп баратып, таблетка жанындагы теплоходко орунган. Кырсыктан 23 жаштагы улан менен 19 жаштагы кыз жаракат алып, 24 июлда ооруканада каза болгон. 21 жаштагы дагы бир кыз ооруканада дарыланууда. Кырсыкка байланыштуу кылмыш жаза кодексинин этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчиси Кеңешбек Тайлаков Кыргызстанда Яндекс кызмат такси кызматынын баасын жөнгө салуу боюнча аракеттер көрүлүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 27 июлда Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Анын сөзүнө караганда, Кыргызстандын рыногуна кирген Яндекс такси 2023 жылдын башында гана каттоодон өттү. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы ишкана расмий катталгандан кийин бир жыл талдоо жүргүзөт. Бул компаниянын кызмат көрсөтүүсү кымбат экени тууралуу арыздардан улам бааны жөнгө салуу боюнча Яндекс таксинин жетекчилери менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Яндекс такси өздөрү бааларды коет, мамлекет тарабынан белгиленбейт. Бул жерде Яндекстен башка да 4-5 агрегатор бар. Рынок атаандаштык алкагында ошол алардын чепте жетекчилери менен дагы кечээ күнү видео связь аркылуу алардын орун басары менен биздин орун басарлар сүйлөштү.
Яндекс такси Кыргызстанда адамдардан тышкары тамак аш, азык түлүк жеткирүү менен да алектенет. Анын негизги кеңсеси Москвада жайгашкан. Эл арасында ишкана бааны өтө эле жогорулатып жибергени тууралуу нааразылыктар көп. 2021 жылы жергиликтүү такси айдоочулар Бишкекте акцияга чыгып, Яндекс такси кызматын рынактан чыгарууну, тиркемесине бөгөт коюуну талап кылышкан. 26 июлда Бишкек шаардык соту Ош облусунун Ноокат районундагы бир мандаттуу номер 4 Көк Жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу Бишкектин административдик сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу шаардык соттун басымсыз кызматы билдирди. 7 июнда Бишкектин административдик соту Көк Жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган борбордук шайлоо комиссиясынын бул округда шайлоо өткөнү тууралуу жана Жогорку кеңештин депутаты Мүрбек Бакировду депутат катары тааныган чечимдер да жокко чыгарылган. 2021 жылы 28 ноябрда өткөн аралаш системадагы шайлоодо Өмүрбек Бакиров парламентке депутат болуп шайланган. Саясий жарышка жалпы 7 талапкер катышкан. Талапкерлердин бири экс-депутат Равшанбек Рыспаев 2022 жылдын декабрында сотко кайрылып, Өмүрбек Бакиров шайлоодо добуш сатып алды деген жүйө менен анын мандатын жокко чыгарууну суранган. Өмүрбек Бакиров былтыр декабрда азаттыкка берген комментарийинде соттун Равшанбек Рыспаевдин арызын канааттандырып койгон чечимин мыйзамсыз деп сыпаттаган. Бишкек шаарындагы мектептерде кыргыз тилинде окуткан класстар көбөйөт. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги кабарлады. Маалыматка караганда Бишкектеги 103 мектептин 14-ү толук кыргыз тилинде, 16-сы толук орус тилинде билим берет. Ал эми калган 73 мектепте окуутуу кыргыз жана орус тилинде жүргүзүлөт. 2021 жылы февралда Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү башкармалыгы окуутуу орус тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүү жана мектепке чейинки билим берүү уюмдарында кыргыз класстары менен тайпаларын ачуу буйругун чыгарган.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Ого чыккан жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит Орг жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуй аласыз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кабарлагандай 28 июлда айрым аймактардын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан катуу жайт. Ош, Жалабат, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт. Чүйдүн түнкүсүн 20-25, күндүз 29-34, Таласта 13-18, күндүз 27-32, Баткен, Ош, Жалабат туугандарында 20-25, күндүз 31-36, ысык көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 22-27, Нарында 10-15, түнкүсүн күндүз 22-27, Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүз 30-32 градус болот. Эми баяндарга өтөбүз. Эл аралык республикалык институттун жаңы сурамжылоосуна жыйынтыгына ылайык, президент Садыр Жапаровго ишенгендер былтыркыга салыштырмалуу 3% төмөндөдү. Изилдөөгө катышкандар өлкөдө жумушсуздук жана кымбатчылыктын негизги көйгөй деп аташкан. АРА изилдөөсүндөгү саясатчы, саясий партиялардын салмагы, медиалардын ишенимдүүлүгү жана бийликтин чечимдери жөнүндө кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берет.
Эл аралык республикалык институттун соңку изилдөөсүндө саясатчылардын же коомдук ишмерлердин кайсынысына көбүрөөк ишенеси деген суроого респонденттердин 35% президент Садыр Жапаров атаган. Былтыр бул көрсөткүч 38% болгон. Кийинки сапта улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевке 14% ишеним көрсөткөн. Былтыр Ташиевдин көрсөткүчү 18% болгон. Андан кийин Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбековдун рейтинги былтыркы 11%дан 13% өссө, дагы бир депутат Адахан Мадумаровтукы 10% 6% төмөндөдү. Ошондой эле суромжулоого катышкандар жакшы пикирде деген саясатчыларынын алдыңкы сабында Садыр Жапаров, Нуржигит Кадырбеков, Камчыбек Ташиев, Эрулан Көкүлов жана Дастан Бекешев турат. Ал эми парламенттик шайлоо жакынкы жекшембиде өтө турган болсо, кайсы партияга добуш бермексиз деген суроого Ата Жут Кыргызстан, Ыйман Нуру, Бүтүн Кыргызстан алдыга чыкты. Активист Айбек Теңизбаев сурамжылоонун жыйынтыгын кандайдыр бир деңгээлде реалдуулук деп караса болорун айтууда.
Мен үчүн кандай бир маалымат берип жатат бул сурамжылоо мага? Биринчиден Нуржит Кадырбеков жана анын саясий партиясы алдыга чыгыптыр. Анын өзгөчөлүгү эмнеде? Административдик ресурска таянбастан, мисалы Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиевдин азыр имиджине чоң мамлекеттик аппарат иштеп жатпайбы? А Нуржигит Кадырбеков жана анын саясий партиясынын рейтинги бул эмне себептен келип чыгып атат? Азыркы учурда Кыргызстанда мындай диндарлашуу бир процесси байкалууда баардык катмарда. Ошол себептен улам диний жана кандай позиция, диний лозунгтар, диний багыт Кыргызстанда мындан арыдагы актуалдуу боло баштайт деген ойдомун.
Теңизбаев Мадумаровдун рейтинги төмөндөшүнө саясатчыга карата каралоолор себеп болгон деп эсептейт. Бирок жарандык активист Адил Турдукулов сурамжылоонун жыйынтыгы өлкөдөгү абал жөнүндө толук маалымат бербейт деп эсептейт. Андыктан саясатчылар жөнүндө бага ишенбей турат.
Элдин көпчүлүк бөлүгү азыркы бийликти колдошот. Анын ордуна башка адамдар келсе деле 40-50% дайыма бийликти колдоп келишет да. Ошондуктан буга дагы мындай сын караш, көз караш менен караш керек го деп ойлоп жатам. Бул сурамжылоодо өзүндө эле парадокс бар да. Анткени эгерде ошончолук көйгөйлөр бар болсо, ошончолук көйгөйлөр терең болсо, анда эмне үчүн ошо маселелерге жоопкер бийлики рейтинги жогору болуп жатат? Бул жерде дагы бул жерде ошол күмөн саналганга негиз болуп жатат деген ойдомун.
Дал ушул эле институттун 2019 жылкы сурамжылоосун карасак, ошол кезде бийликте турган Сооронбой Жээнбеков респонденттер ишеним арткан саясатчылардын арасында болгон. Анда Өмүрбек Бабанов 21% менен алдыга чыгып, экинчи орунда 16% менен Сооронбой Жээнбеков болгон. Алим Камчыбек Ташиев 7%, Садыр Жапаров 3% көрсөткүчкө ээ болгон. Сурамжылоодо эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздук жана кымбатчылык таташкан. Ошондой эле бул катарда үчүнчү болуп өлкөдөгү коррупцияны дагы белгилешкен. Үй бүлөдөгү көйгөйлөрдүн катарында каржылык, насыяны төлөөдөгү кыйынчылык биринчи орунда турганын көрүүгө болот.
Чындыгында аябай кымбаттаптыр. Бул бири. Экинчиден жумушсуздук көйгөйү ачык айкын. Эми ал менен жеке өзүбүз туш болбосок да, жакын адамдарыбыз туш болууда. Ошол себептен улам ушул эки чоң көйгөй элдин кыймыл аракетине аябай катуу таасир этет. Ошол себептен улам бийлик бул нерседен сабак алып, ушул маселени чечүүгө аракетин көрүш керек деген ойдомун. Өзүнүн саясий багытын өзгөртүүсү керек. Мисалы өзүнүн бүт күчүн, бийлик күчүн ушундай бир экономикалык маселелерди, социалдык маселелерди чечүүгө багытташы керек.
Дедим активист Айбек Теңизбаев. Аярай уюму быйыл 5 майдан 23 майга чейин адамдардын үйүнө бетмет маектешүү жолу менен сурамжылоо жүргүзгөн. Ага 18 жогорку жаштагы 1500 жакын кыргызстандык катышкан. Бул уюм акыркы 3-4 жылдан бери сурамжылоо жүргүзүп келет. Уюмдун маалыматында Аярай 100 ашуун өлкөдө 1000 ашуун изилдөө жүргүзүп, 1,5 миллиондон көп адамдардан сурамжылоо өткөрүп, ар кандай маселелерди талдап келет. Сурамжылоо атайын социалдык ыкмалар менен жүргүзүлөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Биринчи май райондук соту абактагы оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкына Айлимбаеванын камактагы мөөнөтүн 2 айга узартты. 25 майда Улуттук Коопсуздук комитети 52 жаштагы аялды кармап, бирок кайсы иштен улам камалганы тууралуу маалымат берилген эмес. Айлимбаеванын жакындары ал күйөөсүнүн саясий ишмердигине улам жок жерден доого жыгылганын айтып өлкө бийлигине кайрылып келет. Равшан Жээнбеков былтыр октябрдан бери Кемпир абад иши боюнча Бишкекте тергөө абагында отурат. Максат Кутманбеков айтып берет.
21 июлда Бишкектин 1 май райондук соту абактагы оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаеванын камактагы мөөнөтүн 25 сентябрга чейин узартты. Бирок шектелүүчү операция болуп ооруканада жаткандыктан сот отурумуна катышкан эмес. 2 айдан бери абакта эжесинин абалы начарлап кеткенин сиңдиси Алтынай Алимбаева Азаттыкка билдирди.
Кровотечение 3 күн жатты да ал жактачы. Биз анан улам эле алардын өздөрүнүн врачтар жок экен да. Фельдшер эле болот экен ал жердечи. Анан бул өзү салкынай өзү ооруп жүргөн да өзү көптөн бери. Шведский жактан операция болуп, анан кровотечение болуп ошол жактан скорый менен келдик больницага. Операция 2.5 саатка сунгулду. Анан 2 күн реанимацияда жатты. Анткени жана СИЗОдон иммунитеттери түшүп аябай тем болуп, аябай тяжелый болду. Жана кескен жери бүтпөй атат ысыкта. Анан кичине такыры да көтөрүлүп атты.
25 майда Улуттук Коопсуздук комитети Алимбаеваны тергөө абагына камаган. Атайын кызмат ага козголгон иш боюнча азыркыга чейин маалымат бере элек. Шектүүнүн адвокаты Разак Ашымбаев Алимбаевга Бишкектен 2 жер тилкесин мыйзамсыз сатылышына байланыштуу коррупция беренеси менен айып коюлганын айтты. Адвокат окуя былтыр болгонун, Алимбаеванын ага тиешеси жок экенин билдирген, ал өзү да күнөөсү жок экенин айткан. Алимбаеванын жакындары да оппозиционердин аялына коюлуп жаткан айыптын саясий жүйөсү бардыгын айтышат. Алтынай Алимбаева эжеси эч качан мамлекеттик кызматта иштебегенин, сотто дагы жетиштүү маалымат албаганын айтты.
Мунун баардыгы саясатка байланыштуу. Эгерде өкмөттүн жумушунда иштесе, же болбосо бир ушундай бирдемелерге саучасы болсо, анда деген проблема ойнуна коймок да, чынбы? Доказательство болмок. А ошону биз өзүбүз да билебиз. Больницада мына жатат, жанында дагы палатага охранасын коюп койгон. Эч кимди киргизбейт, эч кимди чыгарбайт. Ошол жерде да көрүштүрбөйт.
Алими Алимбаеванын адвокаты Гүляна Убалиева кылмыш иши боюнча маалыматты ачык айтпоо тууралуу катка кол койгонун белгилеп, комментарий берген жок. Салкынай Алимбаеванын АКШда жашаган уулу Азат Равшан иштин учу Жээнбековдор эли кылган Next TV каналына барып такаларын азаттыкка билдирди.
Бир өзүлөр бир оюндан бирдеме таап чыгып эле камап койду, болду, ошо менен отуруп жер бир жери бир жерге коррупция алган дейт да. А менин апам же мэрияда иштебесе же эч бир бийликте иштебесе кантип взятка алат деген суроо пайда болуп атат да биздечи. Ошо биз таң калып атабыз өзүбүз. Nextv'ni жапкыла деп айтып атат. Бүт мүлкүңөрдү алабыз деп атат. Болду, ошол калган эчтекеси жок бул жерде. Эң кичи 13-тө ошо аны карабай ошону көчөдө калтырып камап койду.
Nextv менен өнөктөш бол иштеп жүргөн медиа эксперт телеканалдын негиздөөчүсү Айбек Турдалиев ушул тапта Nextv каналын жабуу аракети жүрүп жатканын белгиледи.
Бунун бир гана себеби бар. Бул жолдошу Равшан Жээнбековду ооздуктоо жана саясий оппоненттин мына ушундай үй бүлөсүнө жасап аткан кысым аркылуу аны токтотуу. Жана экинчи жагы бул Кыргызстанда бирден бир жалгыз иштеп жаткан демократиялык баалуулуктар жайылтып аткан Азаттык радиосунун жана ТВ-сынын берүүлөрүн көрсөтүп жаткан Next TV телеканалын кысым аркылуу балким кожоюндарын алмаштырып телеканалды балким бирөөлөргө өткөрүп берүү максатында жасалып аткан иш аракеттер десем дагы мен божомолум туура болушу мүмкүн да.
Бул макаланы Максат Кутманбеков жасады. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Алтайда тиг учак кырсыгынан 6 киши мерт болду. Нью-Йорк Тайм басылмасы Украина армиясы контур чабуулдун негизги баскычына өткөнүн билдирди. Ыскүлдөгү кырсыкта катердин айдоочусунун бөгөт чарасы аныкталды. Ошондой эле Яндекс таксинин баасын жөнгө салуу аракети көрүлүп жатканы айтылды. Шаардык сот Бакировду мандатынан ажыраткан чечимди күчүндө калтырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер толугураак Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми эл аралык темаларга өтөбүз. Орусия Одессадагы портко кайрадан ракета менен чабуул жасады. Андан 2 кишинин өмүрү кыйылды. Андан тышкары соңку бир суткада Донецк жана Харьков облустарындагы аткылоодо 2 карапайым тургун каза тапты. Ал тапта орус өкмөтү мобилизация боюнча чакыруунун жаңы формасын бекитти. Толугураак Санжар Иралиев айтып берет.
Давай, укрытие ищем.
Украинанын чабуул бригадасы Бахмуттун жанындагы жөө аскер турумдарын коргоп жатканын көрсөткөн видеону жарыялады. Бирок ал кайсы күнү кайсыл жерде тартылганы так эмес. Украина армиясы шаршембиде түштүктөгү айрым бөлүктөрдө жана чыгыштагы Бахмутта илгерилеп баратканын билдирген. Ошол эле кезде мина талаалары Украина аскерлеринин алдыга жылуусунда кыйынчылык жаратып, айрым учурда тоскоол да болууда.
Булар орустардын турумдарынан табылган артиллериялык снарядтар. Алар жараксыз, ошентсе да жок кылынышы керек.
Их уже не можно використовывать, а потребно знищувати.
Деди украиналык сапёр. Өткөн айда башталган контрчабуулда Киев орус күчтөрүн Украинанын чыгышынан артка сүрө баштаган. Мамлекет башчысы Владимир Зеленский кечки кайрылуусунда аннексияланган Кырымды бошотуу маселесине да токтолду.
Готовь мой перелик деоккупационных кроков. Для Крыма.
Ошондой эле Крымды оккупациядан чыгарууга аракет көрүп жатабыз. Ал үчүн коопсуздук, экономикалык жана социалдык чаралар камтыган комплекстүү кадамдарга барабыз. Биз Крымды тез арада Украинанын мамлекеттик түзүмүнө кошо алабыз. Баскынчылар өз үйүнө, Орусияга кетиши керек. Крым жана Украинанын башка аймактары эркин болот. Орус баскынчылыгы бүтөт. Орусия бул согушта жеңишке жете албайт. Эч кандай ракета аларды сактап кала албайт.
Орусия Украинанын Кырым жарым аралын 2014 жылы жазында басып алган. Эл аралык коомчулук Кырымды Украинанын аймагы деп эсептейт. Орусиянын армиясы 27 июлга караган түнү Одессадагы портко ракета менен чабуул жасады. Облустук аскердик администрациянын башчысы бир адам мерт болгонун маалымдаган, кийин дагы бир кишинин сөөгү уранды алдынан табылганы кабарланды. Андан тышкары соңку бир суткада Донецк жана Харков облустарында орус армиясынын аткылоосунан эки карапайым тургундун өмүрү кыйылганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Украинанын инфратүзүм министри Александр Курбаков Орусия дан келишимден чыккандан кийин 26 дан кампасы менен порт жабдыктарына залака келтиргенин айтты. Кремль буга чейинки макулдашууда Орусиянын данын жана жер семирткичтерин экспорттоо бөлүгү сакталбаганын жүйө келтирүү менен дан келишимин узартуудан баш тарткан. Андан бери айрыкча порт шаар Одессаны аткылап жатат. Кремль адатта чабуулдар тууралуу комментарий бербейт. Алтапта Орусиянын өкмөтү мобилизация боюнча чакыруунун жаңы формасын бекитти. Расмий маалыматта айтылгандай, армияга чакырылган жаран аны президент Владимир Путиндин буйругу деп билиши жана аскердик комиссариатка барыш керек. 25 июлда мамлекеттик дума орус армиясындагы кызмат өтөө шарттарын катаалдаткан бир нече мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизген. Чакыруу алып, бирок аскердик комиссариатка келбегендерге айыппулдун көлөмү көбөйтүлдү. Аскерге жарамдуулардын жаш курагы 27-ден 30-га көтөрүлдү. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин өзүнүн кичи мекени Санкт-Петербургда Африка мамлекеттеринин лидерлерин кабыл алууда. 27-28 июлда өтө турган Орусия Африка саммитине 17 лидер, анын ичинде Түштүк Африканын президенти Сирил Рамафоса да катышаары айтылган. 5 мамлекет катышуудан баш тарткан. Украинага согуш ачканы эл аралык аренада обочодо калган Владимир Путин айрым Африка мамлекеттеринде колдоого ээ. Биринчи жолу Орусия Африка саммити 2019 жылы Сочиде өткөн. Украин буудайынын басымдуу бөлүгү Африка мамлекеттерине жеткирилчү. Мындан улам бул тема саммитте көтөрүлөрү күтүлүп жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен саммитке барган африкалык лидерлерди жакыр мамлекеттерде азык-түлүк кризисинин жаралышына түрткөн маселе боюнча Москвадан жооп талап кылууга чакырды. Санжар Эралиев, Азаттык.
Жалабатта 36 жаштагы келинди зордуктоого шектелген мурдагы милиция кызматкердин камалбай жатканы нааразылык жаратты. Жабырлануучунун жакындары шаардык жана облустук сот оор кылмышка шектелген адамдын эркиндикте жүргөнүнө чуучулап жатышат. Кыргызстанда зордуктоого туш болгондордун укугу корголбой жатканы боюнча буга чейин бир нече жолу маселе көтөрүлгөн. Мындай көрүнүштөргө эмне себеп болууда? Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Саламатсыздарбы, белгилүү себептерден улам каармандардын аттары өзгөртүлүп берилди. Жалал Абад облусунун тургуну Күмүшай алысыраак жездеси 15 июнда алдап унаа астына салып, эч ким жок ээнин үйүнө сүйрөп кирип зорлуктаганын эстегиси келбесе да ыйлап айтып отурду.
Кечки сменада иштейм. Ошол 15 июнь күнү кечинде саат 7 жарымда үйдөн чыгып, жолдо бара жатсам, менин атамдын карындашынын кызынын күйөө эми мага жезде болчу да ошол машинасынан өтүп учурашып жумушка десем анда кел отуруп жеткизип коем деди. Эч жаман ой жок. Булардын үйү менин жумушум жакта болчу. Анан үйүнө кетип кан болсо бирге алып кетет да деп отурдум. Жаман оюм жок. Машинанын аркыңкы жагында отуруп анан жезде менен жакшына эле сүйлөшүп ал мени менен иштеп атасыңбы, жакшысыңбы деп адекватный эле көрүндү да мага. Байкабадым андай ойлору, билбедим да, короче ишенип мындай эми эч нерсе жаман оюмда жок. Отуруп бир маалда ошол ишимин тушуна жеткенде токтотот деп ойлосом токтотпой өтүп кетти. Жерсе токтотпойсузбу деп сурансам азыр деп өтүп кетти эле. Анан жезде мен жумушка кечигип баратам, саат 8 болот деп токтотуп койбойсузбу десем, ушул жерде көптөн бери иштейт экенсиң, бир үйгө барып чай ичпейсиң дегенден, жезде башка күнү чай ичем, азыр кеч болуп кетти, мен азыр жумуштан кечиксем жумуштагылар штраф коет, или кечигип калсам мени издеп башташат, эмне келбей атасың деп. Андан көрө башка күнү десем макул болбой эле айдап кете берди, токтобой эле. Бир маалда эле ошол машинасы менен эле үйүнүн алдына кирип кетти. дворуна эле кирип барды, анан токтотуп эле машинадан чыгарып алып эле байкасам үйдө эч ким жок дейт да. Менин оюмда эжемдер, балдары чакасы менен отурса керек деп, мындай уже кеч кирип баштаганда свет деле көрүнбөдү, светтин жагылганы. Анан ойлоп үйдө эч ким жок окшойт деп, анан жездеп мен кирбейм үйгө, чайды башка күнү ичем, эжемдер келгенде деп кайтып кетатсам, жок дегенде нан кабыгы тийип кет деп ошол сөз менен кармап калды да эми. Нан кабыгы тийдегенде мен оюма деле жаман нерсе келби, макул анда нан кабыгы тийсем тийейин деп астанада туруп калдым. Эми нанды тийейин деп эле нанды кармаганда колума тартып, катуу тартып үйгө тартып баратты. Анан кыйкырдым, жезде эмне кылып кое бериңиз мени, эмне кылып атасыз деп жанагы кыйкырып жана алсам да болбой, туура дагы комнатага алып кирип кыйкырдым, жалбардым, жезде эмне кылганыңыз, өзүңүзгө келин деп өзүнө келтиргенге аракет кылдым да. Сөздөрдү айттым, жезде бул эмне кылганыңыз, эртең күнүңүздү ойлоң, менин да үй бүлөм бар, бала чакам бар. Анан сиз да өз балдарыңызды ойлоңчу жок дегенде, аялыңыз бар, эмне кылганыңыз бул деп бир аз да жалынып, эмне кылсам да болбой жаман оюн ишке ашырды да. Азыр бул 5 минуттук нерсе, анан муну ойлобой эртеңки күнүңүздү ойлоң деп бир аз да жалындым да, ыйладым, жалындым, ошому карабай ошентип эшек каршылык көрсөтүп анысы кылып аттым, бирок күчүм жетпей койду. Как будто мне, было катулуу каршылык көрсөтсөм, мен мындай бир уру эле өлтүрүп отургандай сезилди да. Оюмда как будто менен ушинтип калып кетемби, өлүп каламбы деп деле ойлоп кеттим да. Мен ушинтип өлүп каламбы деген ойдон балдарым, кыздарым ойлоп нерсе көз алдыма тартылып кетти. Анан баягы ишин бүткөндөн кийин түртүп жана калсам, сен кайда барасың, ишке барбайсың, бул жерде каласың деп мени коркутту. Анан мындай кое бербешин билдим да, бүгүн алданганга аракет кылдым. Майланы да жуунайын, мен чайкап эмне кылып алайын десем, биякта душ бар деп өзү душ жагына басып кетти эле. Аркасынан туруп эле кийинип эле сумкамы алып эле качып кеттим. Көчөдө да эч ким көрүнбөдү. Арка дарбаза жагынан кирдим жумушума, эме раздевалкага кирип бардым. Кирип барсам раздевалкада эч ким деле жок экен. Анан эмне кылышымды билбей калдым да, мындайча айтканда шок состояние болду да. Ыйлап калдым, ыйлап ыйлаганым эч ким көрбөдү ал жерде. Эжеме, эң чоң бир тууган эжеме чалдым, чалып болгон окуяны айтып бердим. Эжемдер бизден бир жарым саат аралыкта айылда жашайт. Анан үкөм менен келишип, эжем үйүбүзгө барып күйөөмө түшүндүрүп айтып бериптир да окуяны. Үйгө бардым, барсам күйөөм шок состояниеде турат. Анан бардыгыбыз ошол милицияканага арыз жазганып бардык.
Тергөөнүн материалдарына ылайык сордуктоого шектүү окуя болгонун эртеси күнү 16 июнда кармалган. Ага айыбы угузулуп 18 июнь күнү Жалал Абад шаардык сотунун тергөө судьясынын чечими менен 14 июлга чейин шаардык милициянын кармоо жайына камакка алынган. 42 жаштагы Уларбек жогорку билимдүү. Жалал Абад мамлекеттик университетин аяктап 2004-жылдан бери милиция кызматкери болуп иштеген. 2022-жылы пенсияга чыккан. Тергөөнүн материалдарында шектүү күнөөсүн мойнуна толук алганы жана кылганы үчүн өкүнгөнү, окуя болгон күнү мас болгонун айтканы жазылган. Бул иш боюнча Жалал Абад облустук ички иштер башкармагынын тергөөчүсү кылмыш кодексинин 154-беренесинин 1-бөлүгү зордуктоо боюнча кылмыш ишин козгоп шектүүгө айыбын угузган. Жабырлануучу Күмүш айдын эжесинин айтуусунда шектүүнүн туугандары тосму арыз жазып берүүсүн өтүнүп акча сунушташкан.
Эжелери, карындаштары болгон тууган ургум биздин үйгө чейин алып келди. Бизге абийир кымбат да.
13 июлда тергөөчүнүн арызы менен сот анын бөгөт чарасын узартуу маселесин карап, шектүүнү үй камагына чыгарган. Жалал Абад шаардык сотунун маалымат кызматы зордуктоого шектелип тергөө абагына камалган адам 13 июлда ошол эле судьянын токтому менен үй камагына чыгарылганын азаттыкка ырастады.
Бул Замира Кожубаева болду. Толугурагын Азаттык чекит орг дарегинен дагы тапсаңыздар болот. Азаттык ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайт. Бизден алыстабай туруңуздар. Бир саамдан кийин кийинки эфирибиз башталат.